gawas pa sa hangin, tubig ug pagkaon, anay usa pa kabutang nga nagabuhi sa tawo sa kalibutan. Pwede kitang magatag-an sa maong butang. Apan gusto kong masayra ninyo nga ang maong butang mao ang kaluoy sa Dios. Kini ang hinungdan kung nganong nagapadayon kita sa pagginhawa. O giniusab ang hinungdan kung nganong ang paghukom wala dayon gipadala. Kini ang atong makaplagan sa Jonas kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10. O kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ani agihapon kita mga kaigsoonan do mga suking tigpaminawan nining kapitulo 3 gikan gihapon nining libro sa Jonas. Sa miagi ta mga pagtuon mihangdod lamang kita sa bersikulo 10 apan nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan balikan ta ang pipilang mga butang nining kapitulo 3 ilabi na ang aniya kanato sugod sa bersikulo 6. Ato makita nga ang sangputanan ni Jonas sa kinatibukan ni ining kapituloha mao sa gihapon gayod ang siyudad sa Nineveh. Kay human siya giluwa sa dakong isda nga milamoy kaniya, mupadulong na siya karon niya ng siyudara. Midangat pa ang tulo ka kapitulo usapan nato hisayri nga tukbon siya sa dakong isda. Ang iyang gidangatan sa pagtalikod sa gisugo sa Dios kaniya mao ang dakong isda. Gipabalik siya niya na alang sa dakong buluhaton nga naghulat kaniya niya ng dakong siyudad sa Nineveh. O may gipamulong usab kanato gikan niya na ang Ginoong Hesus Kristo. Kaya miingon siya kanato sa Lucas 11 versikulo 30. Kay ingon nga si Jonas na himong ilhanan sa mga taga Nineveh, ingon usab ang anak sa tao na himong ilhanan niya ng kaliwatana. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 6, mingon ka nato karon nga matod pa. Og ang mga balita, midangat sa hari sa Nineveh, og siya mitindog sa iyang trono, og iyang gihukas ang iyang kupo, gikan kaniya, og misulob siya sa sako, og milingkod sa abo. Higalag gaigsunan, sa ilang pagbuhat niya ng mga butanga, nagapakita ka natong mitalikod na gayod sila, sa pagpamuhat pa ug daghang mga sala. Nagbag-o na gayod sila uban sa pagpangaliupo sa dakong grasya sa Dios ug kaluoy. Ug sa dihang mangayo ka sa Dios niya na usab, makita mo gayod kun unsa siya kamaluloy-on niya na kanimo higala. Ug dayon sa bersikulo 7, og gihimo niya ang pahibalo o gimantala sa tibok Ninibe pinagi sa pagbulutan sa hari o sayang harianon nga mga tawo nga nagaingon, ayaw pagduguti ang tao ni ang mga mananap bisan ang mga panon sa baka ni karnero sa pagtilaw sa bisan unsang butang, ayaw pagpakana sila ni paimnon og tubig. Sigun pa ka nato ni ini, o gihimo niya ang pahibalo o gimantala sa tibok Ninibe pinaagi sa pagbulutan sa hari o sayang harianon ng mga tao. Sa pagkadungog sa ilang hari sa tanang gipamulong ni Jonas, alang sa siyudad sa Ninibe, ang hari mismo milihok o gihimo niya ang pahibalo o gimantala sa tibok siyudad sa Ninibe ang pulong asama nini. Ayaw pagtuguti ang tao ni ang mananap, bisan ang mga panon sa mga baka ni sa karnero, sa pagtilaw sa bisan unsang butang, ayaw pagpakana sila ni paimnon ug tubig. Gimando sa hari kanila ka ng mga pulong, isip tubag sa mga pulong ni Jonas, alang kanila gikan sa Dios. O gilang gibuhat ka na, isip usa kapag puasa, ang kadaghanan kanila ni Anandapita. Labihan ka palahubog kayo kaniadto sa bino. O ganon, gingnan silang magpuasa nga dili usa mo inom bisan og tubig. Ilabi na gayod sa bino nga makahubog. O gana, ilang pagabuhaton dili lamang niya ng mga higayon na kundili hangtod sa kahangturan mga higalag kaigsoonan. O dayon, mupadayon ako din ni sa versikulo 8. O gato makita nga aniya pa'y laing gisugo sa hari kanilang angay nilang pagabuhaton. Nga nag-ingon, hinunua, bistihan ninyo sila sa sako, lakip ang tao o ang mananap, o pasinggita sila sa makusog, gayod nga pagsinggit ngadto sa Dios. Oo, pabiya sila ang tagsa-tagsa, gikan sa iyang dautan nga dalan, o gikan sa pagpanlupig nga nasa iyang mga kamot. Husband ko, Jonas 3, Kapitulo 8 ka na. Bisan ikaw, gaku higalag igsoon, kinhangnan usab nga mutalikod na sa atong mga kalapasan. Kay ang sala, gamay man og dako, sigon sa gipamulong sa balaang kasulatan, sala og sala gayod. Gituuhan kong may daghan dayong muingon. Mayo akong pagkataw, sugod pa sa akong pagkabata, pastor. Wala ako'y giaway nga tao, kaila, kadugo, silingan, o guban pang iladong katawhan. Wala usab bisan manghilabot sa ubang katawhan. Kundili, sila pa Hinoon ang nagabuhat og salabato kanako. Higalag kay igsunan, pamalandungi og maayo ang imong kinabuhi, dili lamang sa usa, kay gayon kundili, sa daghang higayon og makita mo niya na ang gamaturan sa imong gituuhan mismo sa imong kaugalingon. Kung muduol ka sa Ginoong Hesukristo, duol ka niya ingon nga usa ka makasasala. Kay dili mo siya mahimong dawaton kun dili mo talikdan ang imong mga sala. Ayaw in taon limbong ang imong kaugalingon higalag igsoon, mintras may panahon ka pa, kay ang pagbasol kanunayng anaa sa ulahi sa atong mga dalan. Matud pa sa atong gibasa sa versikulo 8, pabiyaa sila ang tagsa-tagsagikan sa iyang dautan nga dalan o gikan sa pagpanlupig nga na sa iyang mga kamot. Ang katawhang Ninibites, mga brutal o bayulinting katawhan sa buhat o sa kinayahan. Ngani, kanunay lamang silang ana ay mga riots, taliwala kanila mismo o batok sa ubang banay usab sa katawhan. Dautan o brutal gayd kaayo sila o binuhatan nga pagkasila. Apan, salamat sa Dios nga ang ilang hari na mismo karon ang miingon sa tanan niyang ginsakpan ni Anandapita, talik din ninyo kanang tanan o pagsinggit kamo sa makusog nga tingog ngadto sa Dios o pangayo sa iyang dakong kaluoy. O tungod niya ng ilang gibuhat, isip tubag sa tanang pulong nga ilang nadungog gikan kang Jonas, nahitabo ang talagsaong mga butang. Ang tibok siyudad, miliso sa Dios. Mituo sila o nagmahadlukon kaniya sa paging talikdan ang tanang daotang binuhatan o sundon ang kabubuton sa Dios nga mo'y angay niyang buhaton karon nga gihatagan pa sila sa Dios og ikaduhang higayon. Talagsaon gayud kayo ka ng mga butanga. O gani, halos dili ka na katuhan. Gikan sa ilang pagadautan, karon na malik kun nanliso na sila sa Dios. Taninggit sila sa makusog nga tingog ngadto sa Dios uban sa paghimaya og miliso kaniya. Pagka nindot niya ng panahona, alang kanila. Ganun na kitang makadungog karon usab o panghitabong revival kung paghibalik sa mga katawhan ngadto sa Dios sa pipilang dapit sa kalibutan. Apan dili kaayo ka na madungog sa kagalingon tang siyudad o kahay nasud karon. Hinungdan nga wala kita makita og dakong paglihok sa balaang espiritu sa Dios sa pipilang lugar sa atong kanasuran. Hinon, sa bisan asang dapita mapambit ang balaang kasulatan kon ang balaang pulong, makita taniya na ang paglihok usab sa balaang espiritu sa Dios. Apan dili ta makita ang dakong pagliso sa kadaghanang katawhan ngadto kaniya karon. Kun dili atong makita hinoon ang pagkaluya sa matag usang kaiglisyahanan sa pagpambit sa balaang kasulatan aron makabig ang daghanan ngadto sa Ginoong Hesukristo ug mahulma kanila ang pagtuo usa ka pagtuo nga makapabag-o sa ilang kinabuhi sama sa gibuhat sa makatauhan sa Ninibe. Buot sa Dios nga mamalik na unta karon kaniya ang tanang katauhan sa dili pa maulahi ang tanan. Apan kinsay ang nga mga buhat niya na kita mismong nasayad sa kamaturan ang matuod nga iglesia. Sa magahisgot ako sa pulong iglesia, nagapasabot ako niya na kanimo ug kanako higalag kay igsunan kay ang matuod nga iglesia mauman ang tanang magtutuo. Bisan og asa ka pang grupuha kung simbahanan nasakop, kung si Kristo ang imong manluluwas, ikaw mismo ang matuod nga iglesia. Kay may midol ka na kong igsoon nga mialma sa akong pag-ingon nga may daghang membro sa kasimbahanan nga dili pagayod matuod nga luwas. Ingnon ko kamong, ang simbahan mahimong pillars or caterpillars. Ang pillars kun mga haligi mao'y nagapatindog o nagakupot sa simbahan. O ang mga caterpillars mao'y nagkamangkamang niya na. Ingon gayud niya na ang tanan higala og mao kanay atong problema karon. Daghan kayo kita og caterpillars sa atong kasimbahanan apan gamay ra kayo ang pillars kun haligi nga nagapalig-on sa iglesia lokal. Tungod niya ng tanan na ang Ninibe dili na pagalaglagan sa Dios. Si Jonas muadto na karon sa siyudad sa Ninibe og miliso sa Dios ang tanang katawhan niya ng maong siyudad. Usa ka butang nga karon lamang mahatabo. Si Noe wala gayud makasinati og sama niya na kaniadto. Apan si Jonas nakasinati gayud niya na. Ug unsay buhaton ni Jonas karong ang tibok siyudad sa Ninibe ang mituo og miliso sa Dios? Ang hari mismo sa maong siyudad ang nangutanan niya ng pangutanaha og maingon din niya sa bersikulo 9 ug 10. Sa kapitulo 3 gihapon sa Jonas, atong gitun-an usmon ko lamang. Kinsa ang nasayod kung ang Dios dili ba mo talikod ug magbasol ug mubiya sa iyang mabangis nga kasuko? Aron kita dili mga matay? Yes. Ug nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila ming talikod sa ilang daotang batasan. Ug ang Dios nagbasol mahatungod sa daotan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila og kiniwala pagbuhata niya. Gikan niini atong makita ang maligong mga pulong mahatungod sa pagbasol sa Dios. Unsay buti pasabot sa balaang kasulatan sa pag-ingon niining ang Dios nagbasol. Magbasol ba gayod ang Dios sigalag kay igsunan? Ang pulong nagbasol nga kanunay itang makita sa daan ug bagong tugon, nagpasabot sa pulong pag-usab sa hunahuna. Sa Septuagint, ang Gregong paghubad niya na sa daang tugon, mao ang pulong nga gitawag og metanoisin, buti pasabot pag-usab sa imong hunahuna. Busa ang dakong pangutana, giusab bagayod sa Dios ang iyang hunahuna? Ang usang kinaiyahan sa Dios mao ang iyang pagadili mausabon. Walay rason nga usbon sa Dios ang iyang mga plano o ana sa iyang unahuna. Nasayad siya sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Busa, wala hinungdan nga mausab pa ang anaan ng daan sa iyang mga plano. Nagdumala siya sa programang napahiluna ng daan gikan pa sa sinugdanan higalag kaigsunan o nagasunod siya ni ana sa kanunay. Busa ang Dios dili gayud mausab. Apan mismo ang balaang kasulatan ang miingon kanato nga nagbasol ang Dios. Karon, pamalandungan ta og maayo ka ng mga pulunga, mga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Kay may pipilang expression nga gigamit ang balaang kasulatan sama sa gitawag tang pulong nga anthropomorphic nga termino. Unsay buot nga ipasabot niya ng mga pulong? Mga kaigsunan, may pipilang kinayahan ang tao nga makumparata sa kinayahan sa Dios. Kung diha sa kaugalingon sa Dios, kay dili tay kalimod nga may pipilang kinayahan gayud kita nga anaa kaniya ato makita. Una sa tanan, tanaon ta ang pisikal nga kinaiyahan sa tao nga itong makita sa Dios. Ugi ka niya ng tanan, buot kong basahon ang ikaduhang Kronikas 16 versikulo 9 nga nagaingon ka na to. Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadtungan ni sa tibuok yuta. Nagapasabot ba ka ng mga pulungang may matagayod ang Dios nga sama sa mga mata nga ana ka nato usab? Nankun mao man higalag mga kaigsunan, itong kaha o kahay brown o kahay may pagablo ang iyang mata sama ka nato o sa ubang katawhan? Usbon ko lamang sa pagbasa ha? Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadungan ni sa tibok yuta. Nasayod kitang ang Dios Espiritu. Busa kun mao man, nan klarong wala siya'y mga mata nga anaasama ka na to. Apan, mutuo ka ba nga ang usang nagahimo sa atong mga mata makakita bisan ug wala siya ni ana? Makakita agad siya bisan ug wala siya ni anang mata nga sama sa ana ka na to karon higalag kaigsunan. Nasayad ang Dios nga nalistan si Pastor Jerry Ayawan sa pagsabot niya ng tanan sa pagkakaroon busa, mingon siyang kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadtungan ni sa tibuok yuta. Dili ko pa masabtan ang tanan niya ng mga bahina sa pagkakaroon siguro, apa nagapasabot gayud kanato kanang mga pulungang ang Dios makakita gayod sa tanan kanato maingon man sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan. Sa susamang pagi, ingon ni ana ang gitawag tang anthropomorphic nga termino. O gabi ninyo higalag kaigsunan, dili lamang ka ng mga butanga ang atong makita sa balaang kasulatan. Kana tungod kay may lain pang bahin sa atong kalawasan nga gigamit sa Biblia nga ana usab sa Dios. Kana tungod kay ang iyang mga pulong nag-esgot ka na to, mahatungod sa bukton sa Dios. Maingon man sa iyang mga kamot. O sa akong kaugalingon, dako kayo o gikatabang ka ng mga butanga sa akong panabot. Apan ingnon ko kamong ang usang nagahimo sa akong mga kamot ug bukton, wala niya ng tanan tungod kay Espiritu man lagi siya. Apan, ang Biblia maingon ka na to, ilabi na ang atong mabasa sa sinulat ni David nga makita sa Salmo 19, versikulo 1, na nagaingon, ang mga langit nagapadayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Dili ug dili gay digalimod nga nagapasabot gayud kana sa buhat sa mga kamot sama sa atong mga kamot karon. Matud pa ni John Wesley, gilalang sa Dios ang langit ug ang yuta ug wala niya kana alang-alanga. Busa nagapasabot lamang gayud kana nga iya kanang gigamitan og mga kamot. Apan hinumduman ta usab nga ang buluhaton sa kamot wala magapasabot nga nanginahanglan sa kanunay og kusog sa tanang panahon. Apan, nasayad kita nga gilalang gayud sa Dios ang langit og ang yuta. Ug unsay iyang gigamit niya na? Mga pulong ba lamang gayud ang tanan o kahay migamit usab siya og mga kamot? Abi ninyo mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan, pagkaanindot gayud kayo pagtun-an ang balaang kasulatan, kana tungod kay makabait gayud kini sa atong unahuna ug panabot sa mga butang angay tang masayran. O ganang mga butang mayo tang itandi sa matuod tang nakita ug nabasa lamang sa Biblia mismo. Ang balaang kasulatan, daghan kayo ug ikahatag ka na itong mga butang na kinhanglan tang tuki-tukion pa ug mayo tungod kay gikanta lamang ni ana mamahimong masayran ang tanan. Sama pananglitan sa nasayran tang bulawan, silver ug bronze. Nakakita na siguro kita niya ng tanan kung unsay kulor sa bulawan, sa silver o sa bronze. Apan, nasayad ba ka mo kung sa unsang pagiha naingon niya na kanang mga butanga? Nasayad ba gayad kita kung asagikan kanang mga butanga? Unsang klasihang pagkabulawan kanang nakita mo karon o kaniyad to ba? Sama na lamang siguro kung may singsing ka nga bulawan, kwintas nga bulawan, pulsiras nga bulawan o guban pang sama niya na. Nasayad ka ba gayod sa matuod nga kamaturan niya na? Nasayad ka ba kung sa unsang paagihan nila ka ng mga butanga nakuha ilalom sa kayutaan o sa nagkalain-laing dapit sa tibok kalibutan? Sa ingon usab niya ng paagiha, may daghang kamaturang gipamulong sa balaang kasulatan nga kinhanglantang pagatunan ug mayo tungod kay sa atong pagbuhat niya ng tanan. Maana kan nato ang maligong pagkasayod aron sa bisan unsang orasa o sa bisan unsang dapita kita gamiton sa Dios makapambit kita niana. Hinaon, sa dihang gisgutan ni Isayas ang mahatungod sa kaluwasan sa Dios. Mayingon siya kanato sa kapitulo 53 versikulo 1, kinsabay makatuo sa among balita o kang kinsaman ikapadayag ang bukton ni Jehova. Nasabdan ko na karon ang wala ko hisabdi kanito. Mas bugat pa kana sa Dios ug mas lisod alang kaniya ang pagluwas kaysa paglalang sa kalibutan. Usa ka sanglitanan kini sa pulong anthropomorphic nga termino. Panulitan na lamang. Ang pulong miingon ang kaligutgut sa Dios. Ang pangutana, maligutgut ba gayud ang Dios? Masuko ba gayud siya? Masilag ba gayud siya sa tanang dautan? Nasilag siya sa tanang dautan higalag kay igsoonan. Nasuko gayud siya ni ana, apan dili sama sa akong kasuko usab, kay ang iyang kasuko batok kana sa tanang dautang binuhatan sa tao. Apan mahigugmaon siya nga Dios. Og nasabtan ko gayud siya ni ana, og gani sa libro sa Ruth gipakita niya ang tawhanong relasyon ang lalaki ngadto sa babae, ingon nga larawan sa iyang gugma kanato. Karang tanan nagapakita kanato sa iyang gugma. Nahagugma siya kanimo og kanako og nagapadayon siya sa pagbuhat niya na kanimo higalag kay Egsonan. Og si Jonas ang maayong sanglitanan niya ng tanan. Ang Dios nagbasol, ang pagbasol nagapasabot sa pag-usab sa hunahuna. Sa nagabasol ako, giusab ko ang akong hunahuna. Kung makabuhat ako og sayop, magbasol dayon ako niya na. Talikdan ko dayon ka na og muliso sa Dios uban sa pagpangamuyo sa iyang kapasiluanan ni ana. Mudol ako dayon kaniya kun sa iyang kiliran. Ang paghinulsol sa sala, nagapasabot nga may duol ka sa Dios tungod sa imong pagkamakasasala. Apan, ingon bagayad ni ana ang pagbasol sa Dios? Nagausab bagayad siya sa iyang hunahuna? Mingon ba siyang, oh my, nasayop ako ni ana. Kinahanglan kong pagkasilutan gihapon ang ninibe. Apan dilingon ni ana ang nahitabo higala. Kinahanglan ta makita nga may duha ka opsyon sila sa tanang nadungog nilang mga pulong gikan kang Jonas nga pagasilutan sila sa Dios. Mahimo nilang dili kana pagatuhan nga pulong gikan sa Dios ug dili mo dawat niya ng tanan ug kon ilang gibuhat kana nan pagalaglagon kay siguro sila ug wala kana usba sa Dios higalag kay igsunan kay kun mo balik sila karon kaniya ug mo dawat sa iyang mga mensahe siya isip nga Dios magaluwas ka nila. Dili mausabon ang Dios igala. Nga sa ato pa, dili gayud siya magusab sa anaan ng daan sa iyang mga plano ug laraw. Kung gisalikway nila ang iyang mga pulong, pinagi kang Jonas, mahatabo gayud nga pagalaglagon niya sila. Apan, kung mabalik sila, iagad usab silang pagaluwason. Bisan kinsa pa man sila niya nang dapita higala gayagsunan. Busa, ang dakong pangutana, kinsay ang ngayan magusab o magbasol? Ang Dios ba? Dili higalag kay Egsunan. tili og dili gayod. Apan samag siya ang nagbasol. Kaya matod pa ni Jonas, kapatan na lamang kadlaw ug ang Ninibe pagalaglagon. Apan wala ka na buhata sa Dios. Gisupag ba niya ang iyang mga pulong? Wala usab ug wala gayod. Kaya siya sa gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Siya mahigugmaon kayo sa tanang katawhan. Ngani, gibuhat niya ang tanang pagi aron mahimong sayon alang kanato ang pagduol ug pagbalik kaniya. Ug kana ana lamang mismo sa atong kaugalingon pinagi sa pag-angkon sa atong pagkamakasala. Ug tungod kay makasala man nagikita nan asa ta mangayo ug kapasaluanan niya ng mga sala sa Dios lamang higalig kay igsunan ug dawaton ang Ginoong Hesukristo isip Dios ug manuluwas nga nagpakamatay sa cross, gilubong ug gibanhaw sulod sa turog kadlaw tungod sa atong mga kalapasan. Higalag kay igsunan hinaot nga kanang mga butanga sa makausapan na kapahanumdom na usap ka nato sa espirituhan ng mga butang na kinahanglan tang masayaran na ining kinabuya. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Din hinalamang usap ko ito bang atong panaguban tungod kay walay ang kita ikong oras ng panahon. O sa son nga higayon hinaot nga makiguban na usap ka namo sa pagtuon ni ining libro hagyapon. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat sa tanang kamaturan, sa tanang mga pulong, pahinumdom o paghatag o kasayuran espirituhanon aron masayran ka na mismo sa among kinabuhi. Salamat nga makatuon kami niya na nga malinawon o dawaton ang tanamo ka na. Pinagis imong tabang ka na mo o maikinabuhi nga may kalipay o gadasig sa among pagpangalagad ka rin. Tabangi o tultuli kami sigun sa imong kabubuton. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen. Sa